Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toliblar afg'on-o'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi apparatlarni o'rnatdi. Reuters agentligi Toliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarini qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda deb xabar qildi. Toliban Panjshir ustidan g'alabani e'lon qildi. Qarshilik kuchlari esa bu da'voni rad etmoqda. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabr kuni an'anaviy shaklda o'quv boshlandi. Bu yil 600 mingga yaqin bola 1-sinfga bordi. Tokioda 24-avgustdan 5-sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi.
Ozodlikda xabarlar.
6-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Dastlab Afg'onistondagi so'nggi voqealar rivojiga oid xabar. Afg'onistonda Taliban Panjshir darasida qarshilik kuchlari ustidan g'alaba qozonganini e'lon qildi. Taliblar iddaosicha ular mintaqani to'liq nazorat qilmoqda. Panjshir Afg'onistonda Taliban iqtidorga kelgandan buyon ularning qo'li yetmayotgan yagona hudud bo'lib qolyapti. Panjshirdagi muxolifat Taliblar uzil-kesil mag'lubiyatga uchratgani haqidagi da'volarni rad etmoqda. U yerdan kelayotgan biror ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlatish imkoniyati hozircha yo'q. Panjshir davoni telefon aloqasi, internet va elektr ta'minotidan to'liq uzib qo'yilgan. Afg'onistonning katta qismi 3 hafta oldin toliblar qo'lga o'tgan edi. 15 avgustda ular mamlakat poytaxti Kobulni ishg'ol qildi. Bu g'arblik ittifoqchilar qo'llovidagi hukumatning qulashiga olib keldi. Taliban jangarlari Mozori Sharifda namoyish o'tkazgan ayollar guruhini kuch ishlatish yo'li bilan tarqatib yubordi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga namoyish tashkilotchilaridan biri Shakoruh Rahimi bergan xabarga ko'ra, o'nlab ayol Taliban hukumati tarkibiga xotin-qizlar vakillarining kiritilishini talab qilib namoyish o'tkazgan. Biroq taliblar namoyish ishtirokchilari va bu namoyishni yoritish uchun borgan jurnalistlarni kaltaklagan va tarqatib yuborgan. 4-sentyabr kuni Taliban Kobulda ham xuddi shu kabi talablar bilan namoyishga chiqqan ayollarni ko'zidan yosh sizdiruvchi gaz qo'llab tarqatib yuborgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Endi esa O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentda 4-sentyabr kuni yakunlangan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 46 yig'ilishi doirasida O'zbekiston bank bilan kamida 280 million dollarlik shartnoma imzolagan. Bu haqda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi 5-sentyabr kuni ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, yig'ilish kun tartibidagi asosiy mavzu koronavirusga qarshi kurash masalalari bilan bog'liq bo'lgan. Anjuman yakunida O'zbekiston Saudiya Arabistoni va Islom taraqqiyot banki bilan 100 million dollarlik boshlang'ich sarmoyaga ega O'zbekiston iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasini tashkil qilish bo'yicha hamkorlik memorandumini imzolagan. Bundan tashqari, Xalqaro Islom savdo moliya korporatsiyasi va Trust Bank o'rtasida 15 million dollarlik bitim imzolangan. Shuningdek, Obod qishloq dasturi uchun 200 million dollar miqdorda mablag' ajratishga kelishilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabrdan an'anaviy shaklda dars boshlandi. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, 10803 ta o'rta maktabning 1-sinfiga bu yil 600 mingga yaqin o'quvchi qabul qilingan. Ayni paytda vazirlikning bildirishicha, ma'lum sabablarga ko'ra maktabga bora olmaydigan bolalar uchun parallel ravishda onlayn maktab loyihasi doirasida markaziy televideniya kanallari orqali uydan ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Qozog'istonda koronavirusga qarshi emlanmaganlar 6-sentyabrdan boshlab ish joyiga kiritilmaydigan bo'ldi. Qozog'iston bosh sanitar vrachi shunday qaror chiqardi. Bildirilishicha, mazkur qaror sog'lig'i yaxshi bo'lmagan tufayli vaksina olish tavsiya qilinmaydigan shaxslarga tegishli emas. Emlanmagan ishchi xizmatchilar har haftada kamida bir marta koronavirusga test topshirishga majbur bo'ladi. 19 million aholi yashaydigan Qozog'istonda ommaviy emlash jarayoni joriy yil fevralda boshlangan. Shu kungacha 6 million 700 ming aholi kamida bir marta, 5 million 600 ming esa to'liq emlangan. Belarusda 6-sentyabr kuni muxolifatning muvofiqlashtiruv kengashi a'zolari Mariya Kolesnikovani 11 yilga, Maksim Znakni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risida hukm chiqardi. Sud ularni milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarni amalga oshirganlikda, hokimiyatni bosib olish uchun fitna uyushtirganlik, ekstremistik tashkilot tuzishga uringanlikda aybdor deb topdi. Mariya Kolesnikova hamda Maksim Znak ayblovni tan olmadi. Ular sud hukmini siyosiy quvg'in deb baholadi. Belarusda o'tgan yilning 9-avgustida o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatni 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko qayta g'alaba qozongani e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlangan edi. Namoyishlarni muxolifat lideri Svetlana Tixanovskaya asos solgan muvofiqlashtirish kengashi uyushtirgan. Tokioda 24-avgustdan 5-sentyabrgacha o'tgan navbatdagi Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi. O'zbekiston jamoasi musobaqalarda esa 8 oltin, 5 kumush va 6 bronza jami 19 medalga sazovor bo'ldi. Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston jamoasining 48 sportchisi 8 sport turi bo'yicha ishtirok etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toliblar Afg'on-O'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi mashinalarni o'rnatdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Termizdagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, Taliban Afg'on-O'zbek chegarasidan o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini to'plovchi maxsus qurilmalar o'rnatgan. Hozirda chegaradan odamlar asosan bir tomon O'zbekistonga O'zbek vizasi bilan o'tkazilmoqda. Amudaryoning Afg'oniston tomoniga esa ishbilarmonlar va yuklar o'tayotgani ma'lum. Ayni paytda Afg'onistondagi manbalar Taliban uyma-uy yurib xorijliklar bilan hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidirayotganini aytmoqda. Ayrim hududlarda aksil tolib kayfiyatdagi taniqli kishilarning qatl qilingani yoki hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. Ammo toliblar bunday qatllar uchun mas'uliyatni zimmasiga olmayotir. Bu orada toliblar bilan rasmiy Toshkent o'rtasidagi qo'shnichilik munosabatlari ko'zga ko'rina boshladi. O'tgan hafta O'zbekistondan 200 ga yaqin yuk vagonlari Afg'onistonga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Hozirda poyezdlarga qanday yuk ortilgani haqida ikki tomon ham rasman ma'lumot bergani yo'q. Ammo ozodlikning O'zbekistondagi hukumat idoralari va Mozori Sharif shahridagi manbalariga ko'ra, yuklarning asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat. Shu kunda Mozori Sharif shahrida qolayotgan mahalliy o'zbeklardan biriga ko'ra, 5 sentyabr kuni toliblar O'zbekiston bilan chegaradagi hayraton o'tkazish punktiga o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini yig'uvchi uskunalarni o'rnatgan. Bu uskunalarni ishlayotgan xodimlar esa norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Afg'onistonning oldingi hukumati paytida mamlakat ichki ishlar vazirligi, ya'ni Afg'on politsiyasi tarkibida ishlagan xodimlardir. Tunov kunigacha Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga odamlar o'tkazilayotgan edi. O'zbekiston vizasi bilan, lekin kechadan boshlab toliblar chegara postida biometrik mashinalar o'rnatishgan. Unda eski hukumat paytida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tarkibida ishlagan xodimlar ishlayapti. Ularning qo'llarida avvalgi hukumat paytida tuzilgan ro'yxatlar bor. Muqaddam jinoyati bo'lganlar, mamlakatdan chiqishga ruxsati bo'lmaganlar yoki chet elliklar bilan ishlaganlar. Toliblar bu ro'yxatdagi odamlarni mamlakatdan chiqarmayapti. O'zbekistonga vizasi bo'lsa ham, deydi Afg'onistonlik o'zbek ismi sir qolish sharti bilan. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistondan O'zbekistonga o'tayotganlarning asosiy qismi ishbilarmonlar, Afg'onistonlik va O'zbekistonlik savdogarlar hamda ularning yuklari. Surxondaryo viloyatidagi hokimiyat idoralariga yaqin manba ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, toliblar Afg'onistonda hududlarni birin-ketin bosib olayotgan payt O'zbekiston tomonida katta sonda yuk ortilgan poyezdlar to'xtab qolgan edi. 400 tacha vagonda shakar, un, guruch, yog' kabi oziq-ovqat mahsulotlari yig'ilib qolgan edi. Shuning 200 tasini o'tkazib yubordik. Yengil mashinalarda ham Afg'oniston orqali Pokistonga mahsulotlar o'tkazilyapti, dedi shaxsini sir tutgan mulozim. Taliban shu yilning 15-avgust kuni Kobulda hokimiyatni qo'lga olganidan buyon Amudaryoning har ikki tomonidan o'zaro aloqalar, birinchi navbatda savdo aloqalarini tiklashga hozirlik borasida ishoralar tobora qat'iylashmoqda. O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kobuldagi oldingi hukumat bilan mintaqaviy loyihalar borasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi muhimligini aytgan. 1 sentyabr kuni O'zbekistonga tegishli 2 poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Bu toliblar mamlakatni nazoratga olganidan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostav bo'ldi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atab, Toshkent ilgari surgan mintaqaviy loyihalarda ko'mak ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Biz O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini, xususan temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz. Afg'oniston Islom Amirligi O'zbekistonlik sheriklarimizga bu yo'nalishda barcha zarur yordamni beradi, deyiladi tabrikda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Reuters: Taliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarni qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistondagi lagerda qolayotgan afg'onistonlik uchuvchilar xavotirda yashamoqda. Reuters agentligi 3 haftadan beri Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan evakuatsiya qilinishini kutayotgan uchuvchilar va ularning oila a'zolari ahvoli haqida eksklyuziv material hozirladi. Avgust oyida Afg'onistonning sobiq hukumati qulay boshlaganda unga sodiq bir guruh uchuvchi O'zbekistonga qochib o'tgan. Ularning biri uyali telefon orqali Reuters bilan suhbatlashdi. Agar ular bizni qaytarib yuborishsa, bizni o'ldirishlariga 100% aminman degan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan uchuvchi. U o'zini mahbus kabi his qilayotganini aytib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, lagerdagilarning harakati cheklangan bo'lib, soatlab quyoshda vaqt o'tkazishmoqda. Shuningdek, uchuvchi lagerda oziq-ovqat va dori-darmon yetarli emasligini aytgan. Biz xuddi qamoqxonadekmiz. Bu yerda bizda erkinlik yo'q, degan uchuvchi. Uchuvchi lagerdagi odam soni 465 atrofida ekanini taxmin qilgan. Avgust oyining oxirida olingan va Reuters agentligiga taqdim etilgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari lager baland devor bilan o'ralganini ko'rsatgan. Termiz shahri yaqinidagi lagerda bundan oldin COVID-19 kasallari davolanayotgan bo'lgan. Reuters agentligi lager ichida olingan suratlar bilan ham tanishib chiqqan. Agentlikka ko'ra, suratlarda juda oz jihozli xonalar aks etgan. Intervyu bergan uchuvchi o'zbek qo'riqchilarining ba'zilari to'pponcha bilan, boshqalari yarim avtomat qurollar bilan qurollanganini aytgan. Lager Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden uchun yana bir bosh og'riq masalaga aylanishi mumkin. Bayden Amerikaning eng uzoq davom etgan urushi yakunini belgilagan evakuatsiyani yaxshi rejalashtirmagani uchun keskin tanqidga uchradi. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari AQSh hukumatini Afg'oniston harbiylari va samolyotlarini O'zbekistondan evakuatsiya qila olmagani uchun tanqid qilmoqda. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari Taliban ularni Afg'onistonga qaytarishga chorlab, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazayotgani haqida ogohlantirgan. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi, demokrat senator Jek Rid afg'on uchuvchilari va u yerdagi boshqa kuchlar taqdiridan chuqur xavotirda ekanini aytgan. Bu xodimlar xavfsizligi nuqtai nazaridan ham, qimmatli texnik bilimlari va tayyorgarligi nuqtai nazaridan ham Taliban qo'liga tushmasligi juda muhim, degan Rid Reuters agentligiga. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst O'zbekiston ularni topshirish uchun Talibondan haqiqiy va sezilarli bosimiga duch kelayotganiga ishonishini aytgan. Ular Talibon bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlaydilar. Ularni qo'zg'atmoqchi emaslar, lekin bizni ham qo'zg'atishni istamaydilar, degan hozir Atlantika Kengashi tahlil markazida ishlayotgan Herbst. 2016-yildan 2017-yilgacha Afg'oniston harbiy havo kuchlarini o'qitish sa'y-harakatlari rahbarlik qilgan iste'fodagi amerikalik brigada generali Devid Hicks Davlat departamenti lagerda saqlanayotgan afg'onlar haqida AQShning sobiq va amaldagi harbiy xizmatchilari va qonunchilardan ma'lumot olgandan keyin tezkor chora ko'rmaganini aytgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Amerika Qo'shma Shtatlari bu borada O'zbekiston bilan muzokara olib borayotganini bildirgan. Kotib afg'on harbiylari va samolyotlari xavfsiz ekanini ta'kidlagan. Lagerda o'nlab uchuvchidan tashqari harbiy havo kuchlarining texnik xodimlari va boshqa Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xodimlari bor. Ularning ba'zilari oila a'zolarini samolyotga mindirishga muvaffaq bo'lgan, lekin ko'pchilik uchuvchi chegaraning narigi tomonida qolgan oilasidan xavotir olmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Ko'cha rassomi Inkuzart O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi grafiti chizdi. Mahalliy hokimiyat avtomobil olish uchun uzun navbatda turgan odamlar tasvirlangan rasmni bo'yashga harakat qilib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda Inkuzart devoriy rasmlarga izoh bermasligi, uni ko'rgan har bir odam o'z xulosasini o'zi chiqarishi tarafdori ekanini gapirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkentda O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi devoriy rasm poytaxtning Chilonzor tumanidagi AQShning sobiq elchiligi binosi devorida shu yilning 3-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Devoriy asar Inkuzar taxallusi bilan ijod qilib kelayotgan mahalliy graffiti rassomiga tegishli ekani ma'lum. 4-sentyabr kuni Inkuzart o'zining Telegram sahifasida grafiti yaratish jarayonining videosi va yakuniy fotosuratlarini joylashtirdi va o'z asarini qisqa qilib Monopoliya deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'cha rassomining rasmida Chevrolet brendi ostida avtomobillar ishlab chiqaradigan Uzavto Motors kompaniyasining monopol holatiga mashinalarni qabul qilish uchun uzundan-uzun navbatlar tasvirlanganiga oid mulohazalar ko'paydi. Tasvirda navbatda birinchi bo'lib turgan odamning to'q sariq rangli bosh kiyimda ekani mashinani norasmiy to'lov, shapka evaziga sotib olish mumkinligiga ishora deb tushunildi. Rasmni borib ko'rgan toshkentlik Abdumo'minning ozodlikka aytishicha, grafiti avtomobilga muhtoj butun o'zbek aholisining qarashlarini ifoda etadi.
Misol uchun, men kimgadir aytyapman-da, meni rasmimni ko'rdingmi desam, u odam menga o'chirib tashlashdi, darrov deb javob beryapti, bo'ldi, unaqa saylovdan oldin xatiyaba anaqani ochishadi, ya'ni o'sha tamojniylar ochiladi, mashinalarga ancha yengillik bo'ladi, tonirovkalar narxi tushiriladi degan gaplar yuribdi endi. Chamasi 1 yildan beri yuribdi, lekin borgan sari bu gaplarga ko'p men o'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, borgan sari ishonmay boryapmiz deb bo'ldi. Men o'zim ham Jiguli haydaymanda eski, chunki umidi uzildi. Shapka yo'q edi. Endi paydo bo'ldi. Yarim yil ichida, mana 6 oy, 5 oy ichida shapka berib olib chiqyapti, chunki muddatlari uzayib ketdi-da. Oxirgi 1 yilda avtosalon juda pik bo'lib qoldi. Shapka 500 bo'yapti.
Dedi suhbatdosh. Uzavto Motors rasmiy xabariga ko'ra, avtomonopolist 2021 yil yanvar-iyul oylarida qariyb 125 mingta yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu 26% yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 44 ming mashinaga kam. 31 avgust kuni Uzavto savdo Lacetti sotib olish uchun navbat 31 mingta, Cobalt uchun navbatlar 11 mingdan oshganini xabar qilgandi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Monopoliya grafitisi allaqachon bo'yalgani aks etgan foto va videolarni yoyinladi. Ozodlik savollarga javob bergan rasm muallifi rassom Inkuzart rasmni bo'yashga urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytadi. Bu hozir aktual mavzu, xalqning dardi. Men uni shunday chizdimki, har kim har xil tushunadi va talqin qiladi. Men hech bir rasmimni ta'riflamaganman. Kechagi rasmimni rostdan bo'yashayotgandim. Bugun obunachilarim jo'natishibdi. Yaxshi bo'yoq bilan o'chirib tashlashibdi. Faqat hammasi nimas, navbat qisqarib qolibdi. Shunga navbat kamaydi degan yangi nom berdim, dedi suhbatdosh. Asomning aytishicha, u rasmni chizish uchun bir nechta joyni tanlagan. Nihoyat sobiq AQSh elchixonasi binosi devorida to'xtagan. Hozircha o'zini jamoatchilikka inkognito saqlayotgan Inkuzart o'z devoriy asarlari uchun hali biror so'm olmagan va bu ishni ko'ngil uchun qilayotganini bildirdi. Menga buyurtma tushmaydi. Men devoriy rasmga buyurtmaga ishlamayman va pul ham olmayman. Bu ko'ngil uchun qilinadi. To'g'ri, karyeram boshida buyurtma olib tirikchilik qilardim. Keyinchalik bu holatni to'xtatdim. Menga biror mavzu berishsa, u menga yoqsa chizaman. Masalan, hayvonlar muhofazasi, daraxt kesilishi mavzusi. Odamlar dardi nima bo'lsa shuni olib chiqaman. Street art juda nozik san'at tur bo'lgani uchun u siyosat bilan chegarada yuradi. Har holda bilishimcha mening chizgan rasmlarim hozircha hokimiyatga yoqib turibdi, dedi rassom Inkuzart. Suhbatdosh yaqin kelajakda xususiy ko'rgazma ochish niyati ham yo'q emasligi, ammo o'shanda ham yuzini jamoatchilikka ko'rsatmaslik sharti bilan chiqishini ma'lum qildi. O'zbek Banksisi nomi bilan ko'pchilikka tanilgan street art rassom Inkuzart va uning devoriy rasmlari haqida Ozodlik maxsus videolavha ham hozirlagan edi. Rassomning so'nggi asarlari orasida Oksana Chusavitinaning surati, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Abdurov fitratlar portretlari bor. Joriy yilning 27-iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinchining street art uslubida ishlangan Inkuzartning Mona Lisa asari ham o'chirib tashlangan edi.
Toliblar afg'on-o'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi apparatlarni o'rnatdi. Reuters agentligi Toliblar afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarini qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda deb xabar qildi. Toliblar Panjshir ustidan g'alabani e'lon qildi, qarshilik kuchlari esa bu da'voni rad etmoqda. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabr kuni an'anaviy shaklda o'quv boshlandi. Bu yil 600 mingga yaqin bola 1-sinfga bordi. Tokioda 24 avgustdan 5-sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
2-sentyabr kuni Moskvada Islom Karimovning Polyanka metrosi yaqinidagi haykali oldi gavjum bo'ldi. Birinchi prezident xotirasi kuni deb shaxsan prezident Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan bu kunda yodgorlik oldiga O'zbekiston elchixonasi xodimlari keldi va gulchambar qo'ydi. Elchixona xodimlari kechikkandan keyin haykal oldiga jamlangan mehnat muhojirlari elchixona vakillari qo'yib ketgan gulchambarni qayta-qayta aylantirishdi. Suratga tushishdi va videolar olishdi. Gulchambar talashib qolgan o'zbek migrantlari yangi gul sotib olishga pullari yo'qligini ozodlikka aytishdi.
Nima sababdan elchi qo'ygan gulchambarni yana siz qaytadan qo'yapsiz? Men o'shani so'rayapman.
Endi bunaqa gulchambar sota olmaymiz.
Nima uchun elchi qo'yilgan gulchambarni siz yana qaytadan siz qo'yapsiz?
İlçe
Ta'kidlash joizki, bundan bir kun oldin, 1-sentyabr mustaqillik kunida siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib yakka piketga chiqqan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev politsiyaga olib ketilgan va jarimaga tortilgandi.
Bu yerga turishimni sababi asosan Shavkat Mirziyoyevdan bugun yuzlab minglab qamalgan, nohaq qamalgan musulmon siyosiy qochqinlarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun men buni talab qilyapman.
Shuning 13 may kuni xuddi shu yerda Bahrom Hamroyev 2005 yilgi Andijon qirg'ini tergov qilinishi talabi bilan piket o'tkazgan edi. O'shanda ham Hamroyev muhojirlarni dangasa deb atab kelgan Islom Karimov haykali ziyoratiga kelgan o'zbek migrantlari hujumiga uchragan. Keyinroq esa politsiyaga olib ketilgan edi. 2021 yilning 2-sentyabrida prezident Islom Karimov vafot etganining rasman e'lon qilinganiga 5 yil to'ladi. Huquq faoli O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelganiga 5 yil bo'layotganiga qaramasdan, minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qolayotganini ta'kidladi. Moskvaning Polyanka mavzesida joylashgan 1-chi prezident haykali shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarining turli bayramlarda ziyorat qiladigan va fotoga tushadigan joyga aylangan.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari quriyarashgan otam qani.
2-sentyabr kuni Islom Karimov monumenti oldida o'rnatilgan karantin tartiblariga xilof ravishda maskasiz va masofa saqlamasdan yurgan o'nlab muhojirlar politsiya xodimlari e'tiborini o'ziga tortmadi. Xorijlik grajdanlarning ommaviy tadbiri Polyankada yashayotgan mahalliylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Не, моя оценка, что должны одинаково ко всем применяться санкции. Ну, собственно, всех разгоняют, там одиночные пикеты разгоняют, значит, а здесь даже не одиночный пикет, значит, тоже должны разгонять. Собственно, правила для всех должны быть одинаковы.
Ну, это очень плохо. Они заражаются сами, нас заражают всех окружающих.
Ну, не зря люди приходят. Видно, хороший был.
У меня нет комментариев.
Ertalab 8:00 dan haykal oldiga kela boshlagan mehnat muhojirlari ketib uzilmadi. Kunduzi soat 15:00 larga borib, bir guruh Moskvada yashayotgan bloger va TikTokchi tashabbusi bilan bu yerga kelgan o'zbek migrantlarga bepul osh tarqatildi.
Oshga gap bo'lishi mumkin emas. Musofir yurtida mashinchalik qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan.
Bloger, TikToker va jamoatchilik faoli Umidbek 300 ga yaqin palov porsiyasining tarqatilgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Kecha boshqa gap edi, bugun undan boshqa gap bo'ldi-da. Kuni kecha fasulsta tomonidan undan boshqa narsaga kelishilib, qonga qolganda undan boshqa narsa bo'ldi. Matka qo'yib bermoqchi edi. Matka ham qo'yib berilmadi, yo boshqa narsa bo'lmadi. Shuning uchun mana bugun to'satdan oshxonalarga borib, shu narsani qildik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'raymiz.
Shunchalik qilib ehson qilibdi, elchixona bizga yordam bermadi. Umuman matxani ham aytdirmadi, xullas elchixona bizga yordam bermadi. Iltimos, shuni ko'rib chiqsanglar dedik.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, shuncha mahrumlarni af ettingiz, lekin bitta narsani biza ko'rish orzuidamiz. Yurtboshimiz Xudrohmatli Islom Karimovni qizi Gulnora Karimovani ham af etishingizni xohlaymiz biz o'zbeklar.
Bu repressiyani fundamentini O'zbekistonga qurib ketdi.
repressiyani fundamenti mana shu odam qilib ketdi.
Mustaqillik bayrami kuni ham Islom Karimov yodgorligi oldiga kelgan o'nlab o'zbek muhojirlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan biri piketda turgan siyosiy dissident Bahrom Hamroyevning Shavkat siyosiy mahbuslarni ozod qil so'zlari bitilgan plakatini yirtmoqchi bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
26 avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida ikkita katta portlash sodir etilib, unda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bu portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat Xoroson guruhi o'z zimmasiga olgan. Xo'sh, Islomiy davlat Xoroson guruhi qanday guruh o'zi? U qayerdan paydo bo'ldi? Ozodlikning bu va boshqa savollariga Ozodlik radiosi Afg'on xizmati rahbari Qodir Habib javob beradi.
The group is named Khorasan after the historical region
Guruh nomi hozirgi Afg'oniston, Iron va Pokistonni qamrab olgan tarixiy Khorasan mintaqasi nomidan olingan. Guruh haqida ilk marotaba 2014-yilning oxiri, 2015-yilning boshida eshitgan edik. Guruh jangarilarining aksariyati ortga chekingan pokistonlik sobiq toliblardan iborat bo'lgan. Ular orasida Afg'oniston, Pokiston, o'zbeklar va tojiklar kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelganlar bor.
Afg'oniston, Pokiston and Central Asian countries like Uzbeks and Tajiks.
Taliban va Islomiy davlat Xoroson o'rtasida qanday farq bor? Nega ular raqib?
Both groups are Sunni extremists. But the interpretation of Islam and their action
Ikkala guruh ham sunniy ekstremistlar, lekin Islomiy davlat harakatining islomni talqin qilishi, ish tutishi Talibonga qaraganda ancha shafqatsizroqdir. Ular amalga oshirgan eng mudhish hujumlardan biri tug'ruqxonaga qilingan hujumdir. O'shanda o'nlab odam, jumladan homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar nobud bo'ldi, jarohat oldi. Ayrim holatlarda Afg'oniston hukumati va xorijiy kuchlarga bosim o'tkazish uchun ikki guruh hamkorlik qilayotgani haqida eshitdik. Umuman olganda, ikki guruh bir-biridan farq qiladi va ular o'rtasida raqobat bor. Tolibon Afg'onistonda boshqa to'dalar va jangari guruhlar paydo bo'lishini xohlamaydi.
That another Islamic, so-called Islamic group and militant group emerge in Afghanistan and challenge them.
Islomiy davlat Xoroson hujumi evakuatsiyaga qanday ta'sir ko'rsatdi?
I believe the attack had its impact on the evacuation process. It shows that Taliban
Menimcha, hujum evakuatsiya jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, Taliban qandaydir ma'noda Islomiy davlat Xorasonni nazorat qilishda qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Ular faol, hali ham faol. Nangarxor, Kunar va Uruzgon hamda Kobulning shimoliy sharqida ular yaqinda faollasha boshladilar. Guruhning to'dalari mavjud. Ular elektr ustunlariga hujum qilishdi. Agar Taliban vaziyatni nazorat qila olmasa, bu ular uchun katta qiyinchilikka aylanadi.
Control the situation that will become a big challenge for them.
Evakuatsiya parvozlari tugagandan keyin Taliban repressiya boshlashini kutyapsizmi?
There are concerns that after the August 31st deadline and withdrawal of all foreign forces
Jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollari va hatto mamlakat ichkarisida bo'lgan sobiq hukumat amaldorlari orasida 31 avgustga belgilangan muddat o'tib, barcha xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqarilganidan so'ng, Taliban o'zgarishi, qattiqroq cheklovlarni joriy qilishi va chora ko'ra boshlashi hamda ehtimol ularning izlaridan tushishi haqida xavotir bor.
And they may start to have tighter restrictions and measures and probably they will go after them
31 avgustda belgilangan evakuatsiya muddati tugagandan keyin odamlarda Afg'onistonni tark etish imkoniyati bo'ladimi
Actually Taliban said that they are not for Afghans to leave the country.
Aslida toliblar afg'onlar mamlakatni tark etishi, xususan o'qimishli afg'onlar ketishini istamasliklarini aytishgan. Ular mamlakatda qolishlari va vatanlarini qayta tiklashga o'z hissalarini qo'shishlari kerak. Viza kabi hujjatlari bo'lmaganlar uchun, masalan, boshqa mamlakatga borish katta qiyinchilik tug'diradi. Menimcha, ularga mamlakatni tark etish oson bo'lmaydi. Ko'plab elchixona allaqachon yopilgani, ular ishlamayotgani, konsulliklar ishlamayotgani bizga ma'lum. Shunday ekan, hujjati bo'lmagan va ortda qolib ketgan odamlar uchun tark etish imkoniyati tobora ozayib boradi.
It's become less and less.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toliblar afg'on-o'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi apparatlarni o'rnatdi. Reuters agentligi Tolibon afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarini qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda deb xabar qildi. Tolibon Panjshir ustidan g'alabani e'lon qildi, qarshilik kuchlari esa bu da'voni rad etmoqda. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabr kuni an'anaviy shaklda o'quv boshlandi. Bu yil 600 mingga yaqin bola 1-sinfga bordi. Tokioda 24 avgustdan 5 sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning barcha yirik shaharlarida politsiya, Rosgvardiya, OMON va FSB xodimlari hamkorligida mehnat muhojirlarga uyushtirilayotgan ablava va reydlar avj oldi. Yirik megapolislardagi bozorlar, qurilish obyektlari, yirik korxonalar va savdo markazlaridagi bunday reydlarning uyushtirilishiga bundan 2 haftacha oldin, 12 iyun kuni Moskvaning Kuzminki tumanida muhojirlar o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv sabab bo'lganini aytishmoqda. O'sha janjalda o'nlab qirg'iz va tojik migrant o'zaro mushtlashgani aytilgan edi. Holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 100 ga yaqin odam mushtlashuvga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingandi. Hibs etilgan ko'plab ommaviy mushtlashuv ishtirokchilari sud qarori bilan 40 yilgacha Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda muhojirlar ovidan olingan ko'plab video kadrlar keng tarqaldi. Ulardan birida bo'limga olib ketilayotgan migrantlarning buzilib qolgan politsiya mashinasini o'zlari itorayotganini ham ko'rish mumkin. Shu kunlarda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlarining ko'rinishidan osiyolik bo'lgan barcha shaxslar, asosan o'zbek, tojik va qirg'izlarni bekatlarda, metro, vokzal va boshqa jamoat joylarida to'xtatib, hujjat talab qilayotgani odatiy holga aylandi. Ozodlik shunday reydlarning biriga guvoh bo'ldi.
А какое здесь именно правонарушение было со стороны вот людей, которые имеют на руках документы?
Ну вы конкретно...
Конкретно, как вас зовут?
Махмуд Абдурашидов.
Вот сюда подойдите, вот сюда, к капитану подойдите. Так, регистрация есть?
Есть, патент есть.
Патент трудовой есть? Договор есть. Трудовой договор есть. Да, так, теперь, товарищ капитан, объясните, пожалуйста.
Комментарии никакие
хорошо.
Не даем.
Ну, я сейчас комментарии не спрашиваю вас. Вы сейчас как? Права... Нет, сейчас, секундочку. Вы сейчас не нарушаете ли закон о полиции? Нет?
Барча миграция худжатлар джойда болиши. Ular vaksinatsiya qilinganiga qaramasdan markaziy osiyolik ishchilar politsiya uchastkalariga olib ketilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan mehnat muhojirlari bir nechta bezori shaxslarning janjali tufayli millionlab halol mehnat qilib pul topayotgan xorijliklar jabr ko'rayotganini aytadi.
Bizam o'zi kash Kuzmiga yaqin yashaymiz, Lyublinoda yaqinga yonida. Endi ishchi-michali teshir bo'lyapti lekin. Endi aslonni betki pul topgan kelyapmiz, ishni qilish kerak, pul topish kerak bo'ldi, shu maqsad shuda. Bir-biri bilan yaxshi kelishsa bo'ladi hamma davlatlar. Mana mashinada biz ham ishlaymiz. Tojikistonliklar bor, Santeniylar, Qirg'izistonliklar bor, ular ham Santeniylar. Biz o'zbekistonlik uchala millat ishlaymiz. Tomda ishlashadi mana. Qirg'izistonliklar tomda ishlaydi. Bolalar ham zo'r bolalar. Bir-birimizga yumshat qilmaymiz. Ish qilamiz. Yaxshi hammasi aka-uka bo'lib yuribmiz biz.
Bo'shmagan yaxshi bo'lardi. Buni kasofati boshqa odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Ishlab uyga ketish kerak. Shunaqa bu biron yerida ishlash mushlash mumkin emas. Bironi zakonni biz buzyapmiz.
Ko'p muammolar bo'ldi. Nimaga biz undagi narsaga qo'shaymiz biz. Misol boshqa ishga ishlaymiz, lekin bizga zarari tekkan. Nima deganiga har bir qadamga bizni to'xtatadi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bo'lsa ham bir marta bo'lsa ham yana ikkinchi marta ham to'xtatib adelga boradi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bor. Lekin u borib proverka qiladi. Shu urushni orqasidan. Biz lekin mana shu yerga mana ishlaymiz, mana qirg'iz bola ham bor, tojik bola ham bor, o'zbek bola ham bor, hammasi bor, hammasi bilan ishlaymiz biz. Biron bizga, biron oramizda biron muammo yo'q. Hammamiz kelishib ishlayapmiz. Biron bundagi nimalar yo'q. Maslahatim bir biz hammamiz g'arib davlatdamiz. Misol ishlagan kelganmiz, oylarni boqishga kelganmiz, oylamizni boqishimiz kerak. Misol pul ishlaganga kelganmiz. Bu urush kerak emas. Misol hamma bir-birini tushunish kerak, ishlash kerak. Biz o'zimizni davlatimizga emas-ku, biz bir begona davlatga biz. Bu yerda qoida rioyasini, nimalarni, qoidalarni rioya qilish kerak, urush kerak emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya qurilish vazirligi O'zbekistondan migrantlarni poyezdlarda olib kelmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya qurilish vazirligi qurilish maydonlarida ishlatish uchun mehnat migrantlarini charter poyezdlarda tashib kelish tartib tamoyillarini O'zbekiston bilan muhokama qiladi. Bu haqda vazir o'rinbosari Nikita Stasishin ma'lum qildi deb xabar beradi TASS. O'zbekistonda mehnat migrantlarini saralash, emlash va boshqa zarur barcha ishlarni sinov tarzida tashkil qilishni rejalashtiryapmizki, bu bizga ularni poyezdlarda Qozog'iston hududi orqali markazlashtirilgan holda va xavfsiz yetkazib kelish imkonini beradi, deydi Stasishin. Migrantlarni olib kelish bo'yicha sinov loyihasini yil oxiriga qadar to'liq ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Migrantlarni jalb qilishni rejalashtirgan yana bir davlat muassasasi bu Qishloq xo'jaligi vazirligidir. Vazirlik yozda agrosanoat kompleksi ehtiyojlari uchun Rossiyaga xorijiy migrantlarni olib kelish maqsadida charter poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yishni Rossiya temir yo'llari bilan muhokama qilgan edi. Mart oyidan beri migrantlar Rossiyaga faqat uchoqlardagina borishi mumkin, ammo bu ishlab chiqaruvchilarning sarf xarajatlarini oshirib yuboradi. Qimmatligi bois agrosanoat korxonalari migrantlarni aviatsiya bilan tashishni xohlamadi. Bir kishi uchun yo'l xarji o'rtacha 80 ming rublga tushadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, charter poyezdi bilan tashiganda bir kishining yo'l kirasi taxminan 12 ming rublni tashkil qilishi mumkin. Joriy yilda qishloq xo'jaligi korxonalari mavsumiy ishlarga qo'shni mamlakatlardan 38.2 ming nafar ishchini jalb qilishni rejalashtirgan. Agroinvestor nashri yozishicha, pandemiya tufayli ishchi kuchi yetishmasligi natijasida Rossiya agrosanoat kompleksida 2 yildan beri inqiroz davom etmoqda. Nashrga ko'ra, o'tgan yili mehnat migrantlari kelishi taqiqlangani ortidan rossiyalik sabzavotchi va rezavorchilar hosilining 20%ga kuygan edi. 2021 yil martdan boshlab dastavval 250 nafardan ziyod kishi ishlaydigan, tushumi 2,5 milliard rubldan ortiq bo'lgan yirik xo'jaliklarga chet eldan ishchilar olib kelishga ruxsat berilgan edi. Biroq tez orada ayon bo'ldiki, aksari korxonalar bu mezonlarga javob bera olmas ekan. Shundan so'ng may oyida Tojikiston va O'zbekistondan ishchilarni jalb qilishga nisbatan belgilangan limit bekor qilindi. Lekin bu chora ham amalda foyda bergani yo'q, chunki migrantlar Rossiyaga hozircha faqat aviatransportda borishi mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quvchi qizlarga ro'mol va do'ppida maktabga kelishlariga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida endi maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. 2021-2022 o'quv yili tashkil etilishiga bag'ishlab o'tkazilgan ochiq muloqotda vazir jumladan ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomoniga o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi deya ma'lum qildi. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. Sababi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. Ayni qoida boshqa din vakillari ham taalluqliligi bildirilgan. Aynan mana shu qaror asosida ro'molli o'quvchilarning maktabga kiritilmagani dindor oilalarning noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'shanda bu tanqidlarga javoban ko'p odamlar ro'mol va hijob haqida gapirmoqda, biroq bu bizning ayni vaqtdagi asosiy maqsadimiz emas. Asosiy maqsadimiz yaxshi ta'lim, tarbiya ko'rgan avlodni tayyorlash. Odamlarning aksariyati ikkilamchi masalalar yuzasidan xavotirlanish bilan band bo'lib qolishmoqda, degandi vazir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga ham sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishgandi. O'zbekistonda yangi o'quv yili 6-sentyabr kunidan boshlanadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, mustaqillik bayrami tantanalari yana katta maydonga qaytdi. 31 avgust kuni poytaxt Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga maxsus barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'ida san'atkor va raqqosalar prezident Shavkat Mirziyoyev va uning xos mehmonlari qarshisida 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida konsert namoyish etdi. Ba'zi hokimlar lazgiga raqsga tushdi, boshqalari qarsak chalib hamkasblarini qo'llab-quvvatlab turishdi. Konsert so'ngida Mirziyoyev san'atkorlar bilan birma-bir qo'l siqishib, ba'zilari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ushbu sahnalar marhum prezident Islom Karimov davridagi tantanalarni yodga soldi. Ekranda Karimov va Mirziyoyevning yelkama-yelka turgani aks etgan kadrlar namoyish etildi. Ikkinchi prezident o'z nutqida birinchi prezidentni xotirladi. Ayni paytda marhum prezident davridagi majburiy mehnat va boshqa salbiy ko'rinishlarga barham berilganini ham ta'kidladi. Bir kun oldin Mustaqillik bayrami tadbirlari viloyat markazlarida o'tkazildi. Bayram tadbirlari yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazilmoqda. Karimov vafotidan so'ng u lazgiga o'ynashni odat qilgan mustaqillik tantanalari yopiq sahnalarda osonli odam ishtirokida o'tkazib kelinayotgan edi. Hukumat bu yil mustaqillikning 30 yilligi bilan bog'liq tarixiy sanani pandemiya bois ochiq maydonlarda o'tkazishga qaror qilgan. Toshkent va viloyat markazlarida bayram tantanalari Karimov davridagi eski O'zbekistonning davlat tadbirlaridan farq qilmagani ko'rindi. Poytaxt Toshkent va viloyatlarda bo'lgan 2-3 soatlik konsert dasturlari ommaviy sahnalarini tayyorlash jarayoniga bu safar ham o'quv yurti talabalari va o'quvchilar jalb qilindi. Ular jazirama yoz issig'ida stadion va sport zallarida oylab tayyorgarlik ko'rishdi. Avvalroq Ozodlik Toshkentda Mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik boshlab yuborilgani, o'quvchi va talabalar ko'ngilli majburiy jalb etilgani haqida xabar bergan edi. Viloyat markazlarida o'tkazilgan tantanalar ham majburlashlarsiz bo'lmagan. Ayrim viloyatlarda shahar ko'chalari va binolarini bezash, devorlar va daraxtlarni oqlash ishlaridan tortib konsert tomosha dasturlarigacha maktab o'quvchilari, talabalar jalb etilgan. Qashqadaryoning Qarshi shahridagi maktab yetakchilariga ko'ra, shahar maktablaridan 4-5 5-chi hamda 10-11 sinf o'quvchilari hali o'quv yili boshlanmasidanoq yozning 40 daraja jaziramasida mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik uchun safarbar etilgan. Ishidan ayrilishidan qo'rqib maktabi va ismini ochiqlamasligimizni so'ragan Qarshi shahridagi maktab o'qituvchisiga ko'ra, topshiriq Qashqadaryo viloyati yoshlar ishlari agentligidan berilgan.
3 soatlik bayramga 1 hafta repetitsiya qilishdi. O'quvchilar ovqatini ham o'zlarining cho'ntagidan to'ladi. Bu rahbarlar kattalarga yaxshi ko'rinish uchun o'qituvchilarni yana o'rtada sarson qilishmoqda. 2-3 soatlik o'yin kulgi deb 1 hafta yosh bolalarni issiqda sarg'aytirib tayyorlashdi. Viloyat madaniyat boshqarmasi bor-ku, qachongacha maktabning faol o'quvchilariga tarmashadi. Ta'til bo'lsa ham saylov deb bizni qo'yishmayapti. Endi navbat o'quvchilargami?
Qashqadaryo viloyati yoshlar ittifoqi bo'limi vakillari o'quvchi va talabalarning bayram tadbiriga majburlab olib chiqilganini ozodlikka rad etishdi.
Qatnashishga xohlovchilar juda ko'p edi. Tanlab faqat faollarni olib chiqdik.
O'zbekistonlik faol Abdusalom Ergashev yangi O'zbekistonning mustaqillik bayrami Karimov boshqaruvi nazarda tutilgan eski O'zbekistondagi bayramlarni yodga soldi deydi.
O'tkazilgan tantana o'tmishimizning hali esdan chiqmagan illatlarini esga solganligi durust bo'lmadi. Prezident Karimovning bayram o'tkazish an'analari o'zi tirikligidan boshlab hozirgi kungacha juda ko'plab salbiy munosabatlarni boshidan o'tkazgandi. Shu yo'sinda bayram qilish, tomosha qilganlarga bayram kayfiyati ulashishdan ko'ra ko'proq nafratga sabab bo'lardi odatda. Chunki umumxalq bayrami deb hisoblanayotgan tantanada faqatgina tanlangan xos odamlar ishtirok etishi tabaqalashtirishning bir noxush ko'rinishidan boshqa narsa emas. Dunyoning biror bir davlatida mustaqillik, respublika kunlari deb ataladigan sanalar saroy ahli uchun taniqli san'atkorlar chiqishlari bilan alohida nishonlanib, oddiy xalqqa ko'z qilinmaydi. Ayniqsa bu xalq qora qozonni arang qaynatayotgan, aholisining deyarli chorak qismi dunyo bo'ylab tirikchilik ilinjida tarqab ketgan bo'lsa.
Mustaqillikning 30 yilligi tantanalari O'zbekistonda koronavirusning yangi to'lqini avjiga chiqqan pallada o'tkazilmoqda. Bayram tadbirlariga yig'ilganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rinadi. Mas'ullar tomonidan bayram tadbirlariga tashrif buyuruvchilarni niqob taqishlari, ijtimoiy masofani saqlashlari, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish ustidan nazoratini kuchaytirishni ta'minlash shartligi aytilgan esa-da, bunga hamma ham amal qilayotgani yo'q. 31 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bayram tadbirida qatnashgan san'atkorlardan biri ozodlikka bu haqda gapirib berdi.
Taklifnoma bilan kelganlarni issig'ini o'lchab, test qilib kiritishi kerak edi. Faqat nomiga qilishdi, chunki odam ko'p edi. Oraliq masofa bo'lmadi. Orada bitta joy bo'sh turishi kerak edi. Madhiya chalingandan so'ng chalkash bo'lib ketdi.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish hollari yana ortgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, kecha mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida 742 kishi koronavirusga chalingan. Yangi qayd qilingan raqamlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelgan. Jami raqamlar 156.394 yetgan, ammo bu raqam pnevmoniya hollarini o'z ichiga olmaydi. Vazirlikning bildirishicha, koronavirusga chalingan bemorlardan yana 6 nafari vafot etib, O'zbekistonda shu paytgacha koronavirus qurbonlari soni 1088 nafarga yetgan. Bu yilgi mustaqillik bayrami Prezident Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan navbatdagi prezident saylovlari arafasida o'tmoqda. Amaldagi prezidentning nomzodini ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi o'tgan oy ommaviy saylovoldi konsertlarini o'tkazgan. O'shanda ham yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz ko'ringandi. Ammo iqtidordagi partiya rasmiylari saylovoldi tadbirlarida ijtimoiy masofaga rioya qilinayotganini ta'kidlab, tadbirlar davom etishini aytishgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi ozodlik manbalariga ko'ra, 1-sentyabrdan toliblar vakillari uyma-uy yurib, xorijliklarga hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidira boshlagan. Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. afg'on-o'zbek chegarasidan hozircha asosan bir tomonga, O'zbekiston tomoniga O'zbekiston vizasi bilan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Prezident Mirziyoyev esa hali Afg'onistonda hali hukumat tuzilib ulgurmasdan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani barodarni janobi oliylar deb atagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni to'liq nazoratga olgan toliblar bilan hamkorlikni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarish istiqboli haqida gapirdi. Toshkent rasmiylari Afg'onistonda hukumatni to'liq o'z nazoratiga olgan toliblar bilan tez orada biznes aloqalarini tiklash rejasini ham bildirgan. 1 sentyabr kuni esa O'zbekistonga tegishli 2 poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Hozircha yuk haqida ma'lumot yo'q, ammo bu toliblar mamlakatni nazoratga olgandan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostavdir. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Kobulni jangsiz, jadalsiz qo'lga olgan toliblar eski hukumatning Toshkent bilan loyihalarini davom ettirish istagida ekanini ochiq bayon qildi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atadi va Toshkentning Afg'onistondagi biznesini to'liq quvvatlashini bildirdi. Shu tariqa so'nggi qisqa fursatda berilgan rasmiy bayonotlarda Toshkentning toliblarga munosabati siyosiy muloqotdan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarildi. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida toliblar orasida qo'shnichilik aloqalariga ishorat bo'luvchi harakatlar anchadan beri kuzatilmoqda. Shu kunlarda Afg'onistondan O'zbekistonga o'tish istagida yurgan Mozori Shariflik o'zbekning aytishicha, toliblar O'zbekistonga vizasi bo'lganlarni chegaradan o'tishiga izin bermoqda. Ismini sir saqlagan afg'onistonlikning aytishicha, Mozori Sharifdan to O'zbekistonga olib o'tuvchi ko'prikkacha toliblarning 4 postidan o'tish kerak. Mozori Sharifdagi o'zbeklardan birining aytishicha, O'zbekistonning bu shahardagi konsulligi uning viza uchun to'plagan hujjatlarini qabul qilmagan.
O'zim oilaman ham qaytib, 5 bola chaqam, o'zim xotinim. Vizam bor, 1 yillik multipal vizam bor.
Kim qarindoshlaringizdan kim qoldi?
O'rda hamma qolim.
Nariyoqda nima ish qilardingiz Afg'onistonda?
Vaqti endi biznes qiladi-da, shaxsiy ozod ish qiladi.
Butta kerajalar ish qiladi.
Vaqti endi hozir keldi, endi bir joy-joy bo'laylar, qani ketini xudo biladi, nima ish qilamiz. Bizdagi bo'lga bir sharoit topilar, topilmaydi. Yo past vaqti janjallar kamib qoladi, ketib qolamiz, men tushunmayman.
Hamma biznes rejalar, bizneslarni tashlab,
hamma zot tashlaman. O'y joygacha, hamma zot tashlaman.
Konsullik so'nggi 2 oydan buyon yopiq qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 19 iyundan Afg'oniston bilan chegara koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida yopilganini bildirgan. Shu kunda 19 iyungacha hujjat topshirishga ulgurganlarga viza berilmoqda. Mozori Sharifdan Termizga o'tgan afg'onistonlik Rahmatulla Quyoshning aytishicha, ortda uning oilasi qolgan.
Afg'onistondan oqshom keldik. Sotoy 6 da bizda 6 da bu yerda Talibonlar bosib kelishdi Mozori Sharifdan. Mozori Sharifda bosib kelishdi, bizlar keldik chegaraga, vizamiz bor edi, qaytdik bu tarafga. Hozir Termiz keldik, hozir oilamiz, familiyamiz hammasi u tarafda qolgan. Oy bu yerga ham kelibmiz, hech kim bilmaymiz nima qilsak.
Chegara postidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda ham yuk qatnovi davom etmoqda. Tegishli tartibda test topshirib, koronavirus aniqlanmagan va O'zbekiston vizasi bo'lgan shaxslar O'zbekistonga kiritilmoqda. Afg'onistonning O'zbekistonga chegaradosh viloyatlarida toliblar va avvalgi hukumat kuchlari o'rtasida jang harakatlari borgan bir kezda ham Ayrtom chegara boshqona posti biznes aloqalari uchun yopilmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan. Ularning aksarida o'zi va ortda qolgan yaqinlarining hayoti uchun qattiq xavotir bor.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1 sentyabr kuni O'zbekistonning tijoriy yuk ortilgan 2 poyezdi temir yo'l orqali Afg'onistonga kirib bordi. Bu haqda xabar agentliklari Afg'oniston savdo sanoat palatasiga tayanib xabar tarqatdi. Poyezga qanday yuk ortilgani aytilmayapti. Bu Taliban mamlakatni nazoratga olganidan buyon Afg'oniston bilan amalga oshirilgan ilk tijoriy temir yo'l qatnovi. Kobulda yangi hukumatni e'lon qilishi kutilayotgan Taliban O'zbekistonga Afg'onistonda temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini ko'rishda ko'mak ko'rsatish niyatini e'lon qildi. Xo'sh, Tolibon hokimiyati ostida O'zbekistonning Afg'oniston bilan energetika hamda temir yo'l sohasidagi hamkorligi qanchalik istiqbolga ega? Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Pechwork agentligining Afg'oniston savdo-sanoat palatasiga tayanib xabar berishicha, ikki mamlakat o'rtasida savdoning qayta tiklanishi haqida muzokaralar bormoqda. Ammo ikki sostavda mamlakatda qanday yuk olib kirilgani va uning miqdoriga oid ma'lumot yo'q. Afg'oniston sanoat palatasi rahbariyati toliblar bilan uchrashuv o'tkazgani, ularda savdo sohasidagi hozirgi vaziyat, yopiq banklar va nikoh salonlari, tovarlarni bojxona rasmiylashtiruvi bilan bog'liq muammolar, shuningdek afg'on tadbirkorlarning ularning xavfsizligi borasidagi xavotirlar muhokama qilingani aytilmoqda. Xabarda aytilishicha, Tolibon bu masalalarga iloji boricha tezroq yechim topishga va'da bergan. Hozircha toliblar mamlakatning kelajakdagi siyosiy tuzilishi to'g'risida yakuniy qarorni e'lon qilganicha yo'q. Seshanba kuni qilgan chiqishda Tolibon harakatining rasmiy vakili Zabihulla Mujohid mamlakatning yangi hokimiyati Afg'onistonning sarmoyaviy jozibadorligini oshirish va malakali ishchilarni ishga jalb qilish orqali iqtisodni tiklash niyatida ekanligini ma'lum qildi. U xorijiy davlatlar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni ishga qaytishga va qo'rqmaslikka chaqirdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan, logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Tolibon harakati O'zbekistonga Afg'onistonda temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishda yordam berish niyatini e'lon qildi. Bu haqda Tolibon o'zbek rasmiylariga yuborgan O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan tabrikda aytilgan. Biz qo'shni O'zbekiston bilan samarali va do'stona munosabatlar o'rnatishni xohlaymiz. O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, xususan temir yo'l va elektr uzatish tarmoqlarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz, deyiladi kanalda keltirilgan Afg'oniston Islom Amirligining muzokaralar guruhi a'zosi va siyosiy idora matbuot kotibi Muhammad Suhayl Shahin xatida. O'zbekiston Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib beruvchi eng yirik qo'shni davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekiston energetika vazirligining joriy yilning 24-avgustda Afg'onistondagi og'ir siyosiy va iqtisodiy bo'hron O'zbektir elektr tokining yetkazib berilishiga mutlaqo ta'sir etmaganini bildirgan edi. O'zbekiston mamlakatda hokimiyat Tolibon qo'liga o'tganiga qaramay, o'z majburiyatlariga muvofiq Afg'onistonga elektr energiyasini yetkazib berishda davom etayotganini ma'lum qilgan. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yoz oylarida Afg'oniston tomoni an'anaga ko'ra Tojikistondan import ortishi tufayli O'zbekistondan elektr energiyasi iste'molini kamaytiradi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2019-yilning 25-dekabrida Afg'oniston Bresha shirkat bilan shartnoma imzolab, Afg'on energetika kompaniyasiga har yili 6 milliard kilovatt soatgacha elektr energiyasini 10 yil muddatga to'lash sharti bilan yetkazib kelmoqda. O'zbekiston Afg'oniston iste'molchilariga elektr energiyasini yetkazib berish hajmi sutkasiga taxminan 35 megavattni tashkil etadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinov yuzaga kelgan vaziyatda O'zbekiston elektr uzatishni biroz kamaytirishi mumkinligini istisno qilmaydi.
U juda jiddiy obyom. Mana o'sha Navoiy viloyatida qurilgan quyosh fotoelektrostansiya bor-ku, o'shani quvvati 100 megavatt, 252 million kilovatt. Bu katta договор qilingan, lekin uni to'ldirish uchun menimcha imkoniyatlar kamroq. 5 megavatt bera olmaydi ham. Yo'q, bizda unday avvalgi erkin quvvatlar hozircha yo'q elektr energiyada. Chunki sanoat korxonalari ko'plab paydo bo'ldi. Bizda o'zini ta'minoti juda yuqori bo'lib ketdi, oshib ketdi. Balx viloyatida bir-ikkita TESlar qurilgan, Xitoyliklar qurgan. Uchta neftni qayta ishlash zavodini qurgan. Azot zavodi qurilgan, ancha potensial paydo bo'lganda gaz. Balx viloyatida Amudaryoni qirg'og'ida, nariga qirg'og'ida ancha katta neft va gaz qazilmalari topilgan. Buni xitoyliklar kelib darov yo'q olib olgan. Endi bunaqa yaqin joyda boylik paydo bo'lsa, kelib 70% o'sha qazilgan mahsulotni Qashqadaryo, Surxondaryo keskin rivojlanyapti-ku. Ehtiyoj juda katta energiya resurslariga. Shuning uchun o'sha 3 ta neftni qayta ishlash zavodini yonida TETSlar qurilgan, issiqlik energiya stansiyalari. Va ular ham gaz qazib olyapti, ham neft.
Dedi Anvar Mirzo Husaynov. Xabarlarga ko'ra, Balx viloyatida Xitoy neft-gaz kompaniyasi tomonidan katta miqdorda neft va gaz boyliklari topilgan. Anvar Mirzo Husaynov bunday vaziyatda O'zbekiston Afg'oniston bilan aloqalarini to'liq uzib tashlamaslikni, zero O'zbekiston manfaatlari siqib chiqarilgan joyda Xitoy kirib borishi aniqligini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.